nocoj poslušamo Theona Crossa z novo ploščo Faja, izdano za založbo Gearbox Records letos.
Lepo pozdravljeni v tokrat pogovorni tolpi guma v okviru 50 ur programa za 50-letnico Radija Študent, v kateri poslušamo, kot rečeno, Theona Crossa, predstavnika tako imenovane nove londonske jazz scene z njegovim albumom Fire, ki je šel pri Gearbox Records letos. Skratka, takole nekako za začetek, Theon Cross je tubist, igral v nekaterih zasedbah, ki ste jih verjetno že slišali na Radio Študent, recimo sodeloval je z Makajem Krevnom, ali pa z, je seveda ključni člen, kar se vse mene tiče, Sons of Kemet, benda, ki je osvojil tudi tuja tolpa bumov lanskega leta in definitivno odmeval tlele na naših valovih.
Ja, in ta plošča tudi zvočno ne odstopa zdaj močno od te špure, ne?
Absolutno, je to del špure, ki so si jo nekako grupno, kolektivno zastavili vsi te člani, med seboj zelo, zelo povezani člani te nove londonske in širše jazz scene, če recimo omenimo tukaj še Makaja Makrena. Skratka, zavejo nek novi val v jazzu, ne?
Zdaj pa, mislim, traje že nekaj let, ne? Ma zdaj v zelo prepoznavnem zvoku so šli nekaj korakov nazaj. Zdaj ta stvar že tam okoli leta 2000 se je formirala, ne, sama ta scena, in so šli res ene par korakov nazaj prav v tem, ne, da so prišli spet do godbe, ne, tako kot danes rečemo, v ta pa ta godba, ne vem, pa metalska godba, pa takšna godba, pa to, ne, oni so dejansko zelo godbeno zastavili, ne, kar v bistvu se pojavlja tudi širom Evrope v zadnjih letih in tudi Amerike, zdaj mogoče z oživljanjem tam čez lužo bolj orlinskega izročila, ne, ampak ja, spet so pač pograbili bobne, spet so pograbili brase, tubo, konc koncev, in tle ja, smo zdaj.
In kar sem želel povedati, seveda, Theon Cross je tista tuba, ki daje moč Sons of Kemet, to je tist force, ki to poganja naprej, in se mi zdi, da je ključen del zvoka samih Sons of Kemet. Je pa to sicer njegov debitanski album, nadaljevanje njegovega EP-a iz leta 2015, Aspiration se je imenoval, v katerem, oziroma na katerem je sodeloval z Nubio Garcia na tenor saksofonu in Mosesom Boydom za bobni. Ta trio se je obdržal seveda tudi na tejle plati. Se pa samemu bendu pridružuje recimo Wayne Francis na dveh komadih z tenor saksofonom, oziroma zamenja Nubio Garcia. Pridruži se tudi Arti Zajc na električni kitari, Tim Doyle na perkašnih in Nathaniel Cross, ki je predpostavljam nekako v sorodu z samim Theonom na trombonu na sedmem komadu. Ja, govoril si o tej smeri. Jaz bi se strinil s tabo predvsem v tem, da ta novi londonski jazz se nekako predvsem s tem, odkot črpa, približuje nekako, bom rekel, sredini ali pa vsaj množicam. Se pravi, ne gre več za nek hoh jazz, ki se skriva v dvoranah koncertnih ali pa na majhnih placih, ampak gre za pač razplesano množico dejansko na koncertu, ki gruva skupaj s tem, kar ljudje gor na odru igrajo in dansa. In,
zelo je neposredna, ne? Zdaj, če tukaj pač ja govorimo o nekem novem valu, zelo posebnega jazza, ampak gre tukaj zdaj, za razliko, ki smo se prepogovarjala, za razliko od ostalih mogoče ponovnih obuditev improvizirane muzike zdaj v bolj jazz načinu. Tukaj bolj za fuzijo različnih vplivov, ne? Se pravi, od, ok, lahko rečeva jazza in pač podobnih improviziranih zadev do afro-jazza, afro-funka. In ja, gre bolj za fuzijo, ne?
Ampak zraven v tej fuziji se mi zdi, da se predvsem kaže v tem, da so ti ljudje, ki so del tako imenovane londonske nove godbe, da so zelo upeti tudi sami v neke drugačne, sprav žanrske kroge. No? Recimo, vem za nekatere, ki se delujejo v house vodah, vem za nekatere, ki, ki delajo v hip-hopu itd. Ne?
Se tudi s klubsko sceno nekateri spogledujejo. Ne? Ampak ja, bistvo in baza oziroma središče tega je pa točno to, ne? Kar v bistvu zdaj le tudi v podlagi poslušamo. Ne?
Ja, mislim, gre za to, da so zelo, zelo dovzetni za glasbene žanre, ki recimo bova rekla, da so se jih džezeri nekako ogibali ali pa so imeli, bom rekel, kar nekakšen več vrednostni kompleks do njih.
Več vrednostni kompleks, ok, razum. Ja, ok, zdaj imaš zdaj v džezu, se pravi, tam po 90-ih letih, ja, se ustvari neka špura, lahko rečemo tako zelo enoznačno, no, če smo že v nekem tem, recimo, kritičnem terminu, se ustvari neka špura, ki je težko razumeti, to, kar si omenil, ne da se več plesati na njo, ne? Na nek sodoben jazz, pa je lahko to New Yorkska šola, karkoli, pač je težko že plesati, ne? Pač zelo vesoljski so ratelj, medtem, ka ta je pa zelo plesna ratelj, ne? In ni čuden, da, kakor sva rekla, se ne, nekateri tudi bolj s klubsko sceno povezujejo. Ja.
No, in iz tele plate, ki jo bomo poslušali v kratkem, izseva vse to, kar smo omenila, se pravi afrobeat, afrofunk, jazz, tudi te novejši žanri, recimo kakšen breakbeat ali pa hip-hop, nekateri pravijo, da tudi grime, jaz osebno tega malo manj slišam, ampak možno,
ja, ne vem, kje bi bilo to sicer zaznat, ampak ja, se strinjam.
Ja, to vse nekako kar bruha ven iz plate. Vse en je pa v nekakšnem tem londonskem, bom vse en rekel, Sons of Kemetovskem, džiru, no?
Ja, zelo, ne, zelo. Spet ne bomo rekli, da je neki novega ta plošča v tem fazonu. Zdaj...
Je pa mogoče malo bolj zadržana, oziroma ne mogoče malo manj nasičena zvočno. Pa tudi, kar si rekel, ni tako straight forward, ampak je mogoče malo več prostora za groove, malo več prostora za dihat.
Recimo to, kar se začne dogajati, ne, kar bomo slišali v sredini plošče, ne, mogoče se začne še z nekim tem punchom, potem pa gre zelo nazaj, ne, je zelo tudi ritem, ne bom rekel rata na seckan ali pa karkoli, ampak malo tega, ni več ta forward motion, ne, kakor se mora reče, ne, ampak je tako, laid back. Ne, pa tudi neke elektronike se zelo subtilno doda zraven, najbolj očitno sicer na koncu, ne, čist na koncu, ko se plošča zaključ, ampak ne vem, vprašanje, a je to dost, ne, a je to dost, a je ta plošča dejansko korak naprej?
Ne vem, mislim, meni osebno, recimo skozi poslušanje plošče se moram priznati, da se mi je vendarle pojavil nek zadržek v smislu tega, da plata vsaj rata malo boring. Zdaj, da te linije postajajo preveč repetitivne.
Predvidljive.
Predvidljive, ja. Recimo. Ja. Ampak po drugi strani pa seveda vemo, da ti ljudje slovijo po neverjetnih živih nastopih, po nastopih, kjer se v bistvu šele na live, na teh široko obiskanih prostorih, kjer se dansa, kjer je recimo temu razvrat, se šele zares doživi duh tega, kar se ti ljudje grejo. No. Tako da mogoče vsajen na traku oziroma plošči je ena stvar, potem živo je pa to doživetje še nadgrajeno. No. Sicer pa, če jaz primerjam to Sons of Kemet, recimo, kar se mi zdi najbolj primerno tlele, se mi zdi plata bolj sredinska, manj nasičena, bolj repetitivna in s tem za moj okus bolj poslušljiva, pa bolj laid back. No.
A bolj zaplesat.
Seveda. No, sej bomo videli, kako se bo to odvijalo, če se bo sploh, kako se bo Theon Cross odločil za touring s tole plato. Se mi zdi pa, da plata sama pač poglablja pozicijo tako imenovanega novega jazza v pozicijo, kot sem že rekel, tako imenovanega vračanja množicam. Se pravi, v bistvu še za kanček bolj sredinsko, še malo bolj easy listening, recimo. Po drugi strani pa si vendarle privoščijo pasaže raziskovanja, no, ampak, ja, ne, vse je malo zmanjka plati, no? To bi vsaj rad poudaril. Kar se tiče tehničnih in drugih prispevkov, se mi zdi, da so pač ljudje, ki igrajo brezhibni, se vidi, da so prešli že mnoge džajzovske, bomo rekli, institucije ali pa vsaj izobraževanja. Tako da odigrano vrhunsko, tudi zvok je zelo dober, skupno gledano definitivno dobra plata, ampak ji pa mogoče zmanjka nekaj malega, da bi lahko rekel vrhunska ali pa nekaj svežega.
Mm-hmm. Ok, nač, pa bo poslušimo zdaj to. Kako bo rekla, kako bo imenovala to ploščo, tako kritiško? Nač novega, ampak
v izi pogašajem ogen. V izi.